бившият председател на Сметната палата Лидия Руменова в съвместната рубрика на Дарик радио и Сметната палата, посветена на 140-та годишнина от учредяването и 25-та годишнина от възстановяването на палатата. Здравейте!
Здравейте!
Госпожо Руменова, вие сте първо член на палатата от 2009 до 2011.
Да, точно така.
И после председател от 2013 до 2014. Да. Прави впечатление, че всъщност и в двата случая мандат няма. Пълен мандат. Вие сте един от символите на един от проблемите на Сметната палата. Непрестанните политически решения за прекратяване на мандатите. Всъщност, вие сте трети случай в историята, защото на Валери Димитров като председател комисията, в която участвате за първи път, ви прекратяват. После на него за втори път, за да станете вие председател, и след това и на вас го прекратяват.
Точно как? Така.
Защо става така?
Ами вижте, всичко е... Това е един най-сериозният въпрос, всъщност, който стои пред съществуването на Сметната палата. Въпросът за нейната независимост. Акцентът тук се поставя върху това дали политическата класа е готова да приеме съществуването и действието на независими институции, които осъществяват дейността си на професионално начало и в съответствие с експертна оценка. И също така, което е много по-важно, дали политическата класа, която е на власт, е в състояние да приеме резултатите от дейността на, така, на такива институции, които след безпристрастна, професионална и експертна проверка, резултатите от които не са в полза на политическата класа. Демонстрацията е на лице, доказателствата са непрекъснатото
прекратяване. Вашата персонална съдба.
Да, да.
Три пъти всъщност вие участвате в такива прекратявания. Един път като
съжаление,
член, втори път за да станете председател, трети път за да престанете да бъдете председател.
Да, за съжаление, това е отличен пример за това какво не бива повече да се случва за Сметната палата, защото в много държави Сметната палата е символ на законност и стабилност. Тя извършва една много важна дейност. Дейността по контрола върху разходването на обществения ресурс. Бюджетните пари. И тук идваме до същността на въпроса. Кой ще осъществява този контрол? Състояние ли сме да понесем независима Сметна палата или трябва да си направим своя Сметна палата, която да ни реши въпросите, които имаме да си решаваме? Отговорите също са на лице. Трикратно се прекратява мандат. Като говорим за мандат, мандата не е само срок, в смисъл на срок. Мандата е когато ти възлагат извършването на определена задача за определен срок. Няма в нашите условия такова нещо, няма за съжаление. И това, според мен, аз лично съм доволна, че съм работила в Сметната палата, защото това е една институция от най-новата ни история, която оставила много сериозни следи в нашата държавност. Но като юрист съм и ще бъда винаги сериозно безпокоен от това, което се случва с Сметната палата.
Извън политическите причини, за които говорите, обаче има и философски причини за прекратяването на тези мандати. Един дългогодишен спор, който се води в България. Колко да са членовете на тази палата? Трябва ли тя да бъде колективен орган с широк кръг от хора? Или трябва да бъде едноличен орган или с много тесен състав?
Вижте, този въпрос има своето решение и доказателство в течение на годините изцяло в полза на колегиалния модел на Сметната палата.
Вие, защото... вие бяхте колко? Когато
11.
Вие бяхте 11.
Да. После 7, после 1, после 7, после сега 5. Вижте, въпросът за броя не е основополагащ, защото обема на самата дейност и спецификата на дейността на Сметната палата налага той да бъде колегиален орган. Няма как... ние сме парламентарна република и по принцип нашето управление е колективно. Вземете Министерския съвет, Народно събрание и така нататък. Палатата е създадена като такава, именно защото дейността е специфична, голяма е по обем и трябва да се търси качество в тази дейност. Надзора върху харченето на обществените пари трябва да бъде много сериозен. никой не може еднолично да реши този въпрос и въпросът с едноличната отговорност са просто, нали, думи, които се така пускат в общественото пространство.
Да, обаче едни от демократичните държави по света имат и еднолични органи.
О, имат, имат, разбира се. При тях обаче демокрацията е многогодишна и е доказала
къде,
своите...
Къде има еднолични?
На много места в Европа има и това са предимно старите демокрации, а също и част от тях са, имат и монархична форма на, на управление. Но при тях и бюджетният процес е по друг начин организиран и надзора върху обществени ресурси е по друг начин организиран. При нас това, така както е, структурата на бюджетния процес и така както е финансовото законодателство, това не може. Качество в дейността, когато един трябва да решава този въпрос, не може да се търси. Дори сега в този модел, който е, как да се изразя, сравнително колегиален,
сега са пет членовете.
Така, те са трима и двама
Тоест, те са външни. А този модел трябва ли да си постоянно на работа в Сметната палата или е добре да си имаш друга работа и да се включваш колективният орган?
Вижте сега, лично аз смятам, че контрол върху обществените финанси не може да се върши между другото, или да имаш основно место работа и от време на време да се явяваш, за да прочетеш един одитен доклад. Защото трябва да познава... Одитният процес е много сложен процес. И той трябва да се познава и да се следи отблизо, за да се постигне някакво качество. В момента палатата е конструирана от специалисти, които аз познавам, с някои от тях съм работила и които уважавам, но просто модела не им познава в пълнота те да гарантират качество на дейността, която извършват. Те са великолепни професионалисти, но модела няма как. Няма как от време на време, нали, прочитайки един доклад, да решиш, че неговото съдържание е точно такова, каквото би следвало да бъде. А то по форма ще няма да има проблем с доклада, той ще има всичките предписани от закона елементи, но не можеш да бъдеш убеден. Надзора върху целия процес, още когато се включва в одитната програма, като се прави програмата за одита, като се почва текущия контрол върху дейността на аудиторите и на специалистите, които се занимават с този процес, няма как да се следи от време на време.
Парламент, какво внимание обръщаше на докладите, които му правихте? Какъв е резултата от работата на Сметната палата?
Вижте сега, въпросът с парламента е... Значи ние имаме Сметна палата, защото трябва да имаме Сметна палата, тъй като по европейските документи няма как да минем без този орган, така че имаме Сметна палата. За съжаление, дейността на Сметната палата се неглижира и не бих казал, че се обръща някакво особено внимание. Вниманието е по-скоро от неправителствени организации, от обществеността, върху когато се случи някой наболял въпрос да се превърне в обществен скандал. Парламента, според мен, и може би би следвало вече да достигне до консенсус, че палатата трябва да бъде независима, че нейният вид, нейният мандат, нейният бюджет, броя на членовете, структурата, основните елементи, които характеризират един орган, трябва да бъдат уредени с Конституцията. А защото едно изречение, че имаме Сметна палата, виждате до какво довежда. Всеки, във всеки момент, прекратява мандати и си прави Сметна палата. Това не води до устойчивост на институцията и не повишава нейния авторитет. И е много, между другото, е много, аз приветствам идеята на сегашното ръководство на Сметната палата и на вашата авторитетна медия да проведете серия от предавания, защото е хубаво да се припомни, че има Сметна палата и какво точно прави, защото много малко хора знаят това, но и резултатите от нейната дейност не оказват почти никакво влияние върху, така да се каже, по-нататъчните решения на тая дейност.
Вие точно какво правихте? В краткия мандат по-малко от година. 10 месеца бяхте.
11. Да, няма значение. Ние имахме сериозна програма, която си изпълнихме и извършвахме одити, които са си по принцип в... Защото ако се погледне в дейността на Сметната палата и резултатите и одитните доклади, които са публикувани, се вижда, че Сметната палата е включвала в програмата си и с почти всички наболели въпроси, които в последствие в един или друг момент изгърмяват във вид на обществени скандали. Само че никой не обръща внимание на това нещо.
По ваше време, кои значи, бяха по-значими?
Имаше одити на агенцията по вписванията, където имаше сериозни констатации по отношение на информационната система. За съжаление, видяхме какво се случи. Имаше одит за агенцията за по-скоро за националната програма за бежанците, за националната компания железопътна инфраструктура, за АПИ. Одити, в които
агенция
бяха...
Пътна
агенция пътна инфраструктура. Тези одити бяха много задълбочени и много сериозни, каквито са по принцип и сега одитите, защото хората, които работят в Сметната палата, са компетентни, знаещи и можещи.
В одита на агенцията по вписванията, вие още през 2013-2014 година казвате, че има проблеми с информационната
система. Има проблеми
система.
С много проблеми, не само с информационната система. Доклада беше изпратена своевременно на прокуратурата. Не последва нищо от това, но какво да ви кажа, ето да вземем по-скорошни одити, извършени не в мое време, на Софийската община. На общината като такава одит не е извършван, на отделни нейни сектори. Да, за мобилността. Одита на Сметната палата доказа, че е необоснована цената на билета за градския транспорт, което не знам дали някой не е съгласен с това. И какво от това? Цената на билета си остана същата. Независимо, че нямаше никаква финансова обосновка. Така, че...
А имаше ли по ваше време резултат от някой да се трогне по веригата на органите, които сезирате и нещо да се промени?
Мъча се да си спомня, не само по мое време, а въобще някой да се трогне, но не мога да си спомня да ви дам някакъв такъв положителен пример, защото те се приемат докладите, отчетите се приемат на Сметната палата, но от това нищо не следва. Вижте сега, един друг сериозен въпрос, освен конституционната уредба на независимостта на Сметната палата, за мен е участието на Сметната палата в бюджетния процес. Тя би следвало да бъде един от основните субекти в него. Тя въобще по никакъв начин не личи някой да има желанието това да се случи. Защото Сметната палата е основният субект, който казва как се харчат обществени...
А как си представяте да участва в правенето на бюджет?
Ами вижте сега, на сегашния етап, ако вземем от сега за в бъдеще, значи Сметната палата прави доклад за изпълнението на годишния бюджет, който представя на Народното събрание. В него има констатации. Констатации, които в другите страни Сметната палата е основен партньор при разработка на бюджета, защото Сметната палата констатира случаите, в които има пропуски, нарушения или нецелесообразно изразходване на средства. И това би следвало да послужи като основа на Народното събрание в новия бюджетен процес. А да не говорим, че бюджетът у нас е доста имагинерно понятие, защото ние наистина имаме един закон за публичните финанси и закон за бюджета, който приемаме ежегодно, но аз нямам много ясно обяснение към настоящия момент какво се случва, защото ние приемаме един бюджет, след което го изменяме 1250 пъти за една година. Извинявайте, но една година има 200 работни дни. Като се измени 1200 пъти, той се изменя, казвам ви, на основа на нормативни документи.
Тоест, законно е.
Разбира се. Но ако
това просто... за тия 1200 го казвате така или сте
не го
броили?
Казвам така. Те ги има в констатациите на докладите на Сметната палата. Не съм ги броила, а когато е правен отчет.
1250 пъти да. Се изменя в рамките на една година държавния бюджет.
Да, изменя го Министерския съвет, когато и както реши, изменя го министър, когато и както реши, първостепенни, второстепенни, третостепенни го изменят, изменят го общини. Всичко това е възможно благодарение на едно, ако се проследи логиката и на редицата нормативни документи и подзаконови актове, които се приемат, те на практика обезмислят закона за бюджета, защото се приемат постепенно мерки, с които се дава възможност всяко лице, което има право да борави с обществени средства, да може да коригира бюджета, да могат да се вземат еднолични решения по някое си време, за някакви си, включително и за половин милиард лева, примерно да се дадат на някого, нали, за което не може да се налага и няма извънредна обстановка. Това имам предвид. Нали, просто така. И това, ако това беше резултат на анализ, на доказана необходимост, Да, да се дадат и не 1,5 милиарда, но вижте, това засяга макрорамката на бюджета. Това засяга... Или сега ще сменяме ставката за определени дейности на 9%. Що не на 7 или на 11?
За ДДС говорите.
Да, говоря за ДДС. Сменяме ставката, данъчна ставка. Което въпроса с данъчните закони е един от най-сериозните въпроси за въобще за бюджетния процес. Каква е данъчната система, как тя функционира и как тя се изменя.
То аргумента на всеки управляващ на местно или национално ниво е, че ми те възникват ситуации, които не са можели да бъдат предвидени, не може да се ходи за всяко нещо в парламента. И така стават 1250 неходения в парламента.
Вижте сега, това е сериозен аргумент наистина, но когато правиш един бюджет, все пак се предполага, че лицата, които правят бюджета на каквото и каквато и да е единица, имат... така необходимия капацитет и специална компетентност да го направят това нещо. Защото е възможно в извънредни ситуации, в нововъзникнали ситуации, нали, възможно е да се наложи корекция. Но аз ви казвам, всички в купон, които имат право, изменят 1250 и повече пъти даже. Така, това Сметната палата го е констатирала. И е дала предписание. Какво смята, че трябва да се направи,
за
да
не се направи?
Ми следващата година са с 100 повече.
То какво е предписанието? Не правете. Така смятайте си предварително.
Напишете правила, да, напишете правила. Правилата са написани. Тук е въпросът за резултатността от дейността. Дали те се прилагат? Защото след като... А Сметната палата, тя има препоръки какво трябва да се свърши документално, за да процесът да бъде в правилната посока. Това не се случва.
Как да се действа при извънредност с контрола? Сметната палата на практика върши последващ контрол. Когато става дума за дезинфектанти и еднократни маски, никой не може да хване края, купени ли са всички, изпръскан ли е дезинфектанта.
Вижте, това наистина е доста трудно в порядъка на текущ контрол, но според мен организация на тази дейност не е невъзможна и ние си имаме един закон, който се отнася към тези ситуации извънредни, има си един съвет, който е предписан, в който са включени всички, който е в компетенция си да издаде задължително предписание, защото вижте, аз не си представям как ще се извърши сега контрола, след като няма правила за изразходване на цялата тази история. Значи пристига нещо от някъде. Всички казват, че ние взимаме толкова, ние взимаме толкова и ние.
То се върви напред, спасяваме човешки животи. Ти си дошъл сега да проверяваш дали някой не е отнесъл 3 кашона маски вкъщи или 300 не ги е продал, или пък не са му ги доставили.
Да, това е хубав аргумент, но за мен той не е валиден, защото всички дарения, всички постъпления би следвало да имаме точно разписание какво се скака. Какво се случва, когато това се случи извънредно събитие? Какво правиме? Кой пръв? Кой с маски? Кой с костюми? Кой с храна? Кой с инфраструктура? Кой с логистика?
Кой да го вижда?
То си имаме закон, който урежда значителна част от тази неща. Един съвет, в който влизат компетентни от всички министерства, всеки в своята сфера на компетентност, може да издаде по това време, защото този орган съвета има тези компетентности да издаде предписания и да издаде, нали, документи въз основа, на които да се организира работата. Това е.
А Сметната палата...
Сметната палата ще провери, разбира се.
А може ли да се направи текущ контрол от Сметната палата, както през Втората световна война е имало военновременна Сметна палата и във всеки полк е бил зачислен по един проверяващ да гледа да не се краде от доставки на храна и патрони.
Вижте, няма нищо невъзможно, стига да се реши това, че е необходимо. Няма нищо невъзможно. Просто се изменя закона и се дава възможност на Сметната палата в текущ порядък. Друг е въпросът дали тя по принцип би следвало да извършва такъв контрол, но след като извършва в исторически аспект, формата, под която би могъл да бъде осъществена сега, би могъл да се дискутира върху нея. Но...
Добре, но този текущ контрол иначе не се ли върши от едни зависими служители вътре в институциите, които харчат пари?
Естествено, те имат, всяка институция си има и предварителен контрол, има си и вътрешно одитно звено. Но
той, нали, шефа го е назначил този, как ще го провери? Как го правят по света? Как да го направим ние?
Ами вижте, по принцип света обича да си смята парите как му се харчат. И затова си създава механизми, които да са адекватни и да могат да отговорят на изискванията на качество и на контрол. Така че ние нямаме такъв, ние нямаме и система нямаме за контрол, защото ние имаме система за контрол, имаме, нали, Аз лично смятам, че не е система. Имаме отделни органи, които извършат известни контролни действия и на резултатите от които в един момент нали, или някой обръща внимание, по-скоро не се обръща внимание, после се избусква скандал, после се сещат, че имало така. Даже си спомням за един одит на агенцията за по безопасност на храните, ми там също беше констатирано използването от частни лица на различни там съоръжения и така нататък. Беха дадени предписания, той избухна като скандал малко по-късно и това е.
А според вас тази парламентарна комисия, която беше направена за проверка на разходите по около коронавируса с председател Йордан Цонев, може ли да свърши работа?
Ами, вижте сега, значи, известна е максимата, че като не искаш да свърши на работа, правиш комисия и даваш въпроса на комисията. Аз познавам лицата, които са в комисията, те сами по себе си са компетентни лица, но това според мен не е в компетенциите им. А защото
то как ще стане?
Тук се касае за оперативен контрол и за финансови проверки. Дейност, която е съвършено неприсъща на народните представители, а те според мен нямат и... Нали, те трябва да възложат на някого да свърши нещо, за да докладат в комисията, след което те да направят доклад. Което се, това нещо ще си го свърши Сметната палата, когато нали, и възложат и настъпи този момент. Или финансова агенция, финансова инспекция, или
вътрешния... Но това ще стане до година. И вече ще е чисто документално, да, по фактури.
Да, да, да. Фактури, има, разбира се, инспекторати, които могат да извършат контрол, но, нали ви казвам, общата логика на поетапен, но пълен контрол при нас я няма и според мен, както вече казах, е въпрос на, на политическо решение първо, на конституционно решение и след това на комисия, която да се запознава с дейността на Сметната палата, с резултатите от дейността и които да се прилагат на практика. Не.
Добро решение ли е Сметната палата да проверява партиите?
Ами вижте, сега има контрол върху партиите почти навсякъде и формата е различна. При нас се възприе в начало беше към Сметната палата, сега отиде към новата комисия.
Трябва да... Не говориме за партиите. Партиите са си в Сметната палата.
Да,
не...
и партиите, да.
Да, а вие говорите лицата, към новата лицата, комисия, отидаха да. Тези с публичните,
Длъжности, да. Сега партиите наистина е хубаво да се контролират.
То въпрос но... е, вие, примерно, като ги контролирахте, имахте ли усещане, че ги контролират?
Да, разбира се. На последните години финансовата им дисциплина значително се подобри, като се запознавам с предишните доклади и с последните доклади, но нормативната уредба е доста, така да се израза, свободна и дава възможност за всякакво тълкуване на различни основни положения, например за целевото изразходване на средства, които получават партиите. И това им позволява да извършват нали, дейности, които са не би следвало да могат да бъдат извършени, например, с бюджетни пари, например, да се правят дарения и други подобни неща, защото това, бюджетната субсидия на политическите партии е свързана изцяло с тяхната дейност и всичко, което е свързано с тяхната дейност, може да бъде финансирано по този начин. Нали. Но...
То се почва какво е дейност. Нали? Дали да се наеме квартира на председателя е част от дейността ми. Той нали, трябва да е жив да живее някъде председателя. Вижте, всеки, когато... Той председател е от някой друг град-село и идва в София за партийната дейност и сега той е наем. Ще го признаваме ли не? И почват едни обтекаеми въпроси.
Така е. Въпросите са достатъчно обтекаеми, но това не е точно партийната дейност. Партийната дейност е да си наймеш клуб за сряда вечерта в 8 часа, за 4 часа. Така, да си направиш нагледни материали, агитационни и всякакви други, непосредствено каже, свързани с...
Да, друг ще ви каже, че председателя, нали, за да иде в този клуб, трябва да има къде да живее. Той е от друг град.
Вижте, всеки, когато се кандидатира, плаща, си прави сметка за нещата, които се случват. Но така или иначе, финансират се по този начин, няма проблем.
А дружества проверявахте ли по ваше време?
Да, някои от дружествата се проверяваха.
А там но... как се решава въпроса с търговската тайна?
Вижте, за мен въпроса с...
Става дума за
държавните. За държавните, да, говориме. Според мен, когато имаме държавна поръчка и когато имаме дейност финансирана с бюджетни средства, въпросът с търговската тайна стои по-особено. Значи имаме ние една държавна поръчка, в която ни казват, че за хикс или хикс милиона или хиляди лева стопанският субект Y ще извърши тези дейности. Значи обществената поръчка е публична. От тук насетне, когато се извършва каквато и да е дейност, включително и от търговски дружества, но с бюджетни пари, не можем да говорим за търговска тайна на цени, на дали ще си платиме глобите, дали не сме си платили глобите, като гледаме тук, нали, обществените поръчки в нашата столица и така нататък. Всяка дейност, която се финансира с бюджетни средства, следва да бъде публична. Следва да бъде публична. Сега, когато са два стопански субекта, частни дружества, които извършат определена дейност, въпросът стои по съвсем друг начин. Там още не можем да говорим за такива неща. Но когато цялата дейност е финансирана с бюджетни пари, просто отчетността трябва да си както всяка отчетна дейност. Никакви търговски тайни по този повод. И в много места това е решено така. Но, за съжаление, харченето на бюджета е така сериозен спорт у нас. И контрола, резултатите от контрола не се вземат предвид в следващото правене на бюджета или при следващото разходване, което е много важно за мен. Никога не се е обсъждал резултати от изпълнението. Ми хубаво, давахме половин милиард на някакво дружество. Никога не са се обсъждали резултатите. Значи започваме един бюджетен процес, всички започват да конструират, той иска толкова, други иска толкова, на той даваме толкова, така и така, накрая излиза един лист разни неща. Обаче на края на годината или след излизането основно на доклада на Сметната палата е хубаво една комисия в парламента да направи заседание и да оповести на народа, всъщност, защото се става въпрос за парите на целия народ, нали? Добре, дали сме тези пари, изхарчили сме ги и сме постигнали тези резултати. Или не сме постигнали тези резултати. Няма дебати по изпълнението на бюджета. Има дебати само при раздаването на парите. Но при изпълнението няма.
Сега сте председател на комисията по помилването,
да,
при президент.
Да, да. Продължавам да работя. Аз винаги съм работил само.
От както е президент? Или...
Не, малко по-късно. Малко по-късно.
Тоест вече сте 2-3 години.
Да.
Имало ли да ви търси за помилване някой за финансово престъпление, осъден?
Не. Не, обикновено са тежки криминални случаи и така. Сега искам да използвам случая да, нали, поздравя колегите от Сметната палата за, независимо от така доста сложната нормативна и обществена обстановка за тяхната самоотвержена дейност, те продължават да работят, нали, много добре и да извършват дейността, която Сметната палата е призвана да осъществява на върховен одитен орган, да ги поздравя с тази годишнина, която е, и да всички колеги аудитори, които работят там. С тях аз съм работила и като член, и като председател. Компетентни хора и сега, но би следвало да им се даде възможност да могат да осъществяват тези компетенции пълно и да виждаме така по-сериозен практически резултат от това, а не както сега да се неглижира тази дейност.
А годишнините са 140 години от учредяването и 25 години от възстановяването, да, на Сметната палата. Гост в рубриката на Дарик Радио по този повод, бившия председател на Сметната палата Лидия Руменова.